Poate că din 50 de oameni buni vor lipsi 5. Pentru 5 vei nimici tu oare toată cetatea? Și Domnul a zis, nu voi nimici dacă voi găsi în ea 45 de oameni buni. Avram i-a vorbit mai departe și a zis, poate că se vor găsi în ea numai 40 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici nici pentru cei 40. Avram a zis, să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai 30 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici dacă voi găsi în ea 30 de oameni buni. Avram a zis, iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi în ea numai 20 de oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 20. Avram a zis, să nu te mâni, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai 10 oameni buni. Și Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 10 oameni buni. După ce a isprăvit de vorbit lui Avram, Domnul a plecat și Avram s-a întors la locuința lui. Iar acum din cartea Exodul, capitolul 17, versetul 8. Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce îi spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel, și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el a șezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta, și mâinile lui au rămas întinse până la sfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul sabiei. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea minte, și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Moise a zidit un altar și i-a pus numele Domnul, steagul meu. Amin. Cu respect vă invit să reocupați locurile. Stimați frați, stimate surori, în seara aceasta am pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj care constituie pentru mine o preocupare de mai multă vreme, chiar de foarte multă vreme. Nu am împărtășit acest cuvânt cu dumneavoastră până acum din multiple rațiuni. Consider însă că în seara aceasta își are locul potrivit și mă rog Domnului să vorbească fiecăruia dintre noi. Vedeți dumneavoastră, ca biserică am trecut printr-o perioadă de rugăciune și post și ne-am pus pe inimă să-L căutăm pe Dumnezeu, să mijlocim înaintea lui Dumnezeu și am avut un obiectiv comun pe care l-am pus în fața noastră, a familiilor adunării noastre, și obiectivul a fost acela de a câștiga biruință spirituală în ceea ce privește mântuirea oamenilor. Ne-am rugat cu autoritate împotriva spiritelor demonice care blochează, țin în legături, în curse, sufletele oamenilor. Am mijlocit ca să fie pasiune pentru împărtășirea Evangheliei. Am cerut putere de la Dumnezeu peste noi, putere care să se desfășoare în mijlocul nostru și să fie semne și să fie minuni făcute în numele Domnului Iisus. Și toate aceste lucruri au fost lucruri frumoase pe care le-am făcut la oaltă. Dar dați-mi voie să vă spun o observație pe care am făcut-o eu. Și de această dată am făcut această observație, ca și în primăvară, iarnă primăvară, când s-a încheiat postul acela de 40 de zile. Pe perioada postului, pe perioada timpului acela de rugăciune, ne-am dat strădania cât mai mulți dintre noi să fim activi, să postim, să ne rugăm. Ne-am pus pe inimă să-L căutăm pe Dumnezeu și aveam în față ținta aceasta, obiectivul acesta. Și am luptat și am simțit cu toții binecuvântarea lui Dumnezeu în lupta aceasta noastră. S-a încheiat postul. După ce s-a încheiat postul, parcă așa, ca și cum ar fi o stare spirituală înaltă, înaltă, cum ar fi un aparat pus acolo în priză, lămpile sunt aprinse, totul este în stare de funcționare. Și cum s-a încheiat postul? Repede, s-a tras aparatul din priză, de acum liniște și de acum ca înainte. N-aș vrea să fie așa. Și nici Domnul nu vrea să fie așa. Perioada aceasta de rugăciune și post pentru noi, eu cred că a fost de la Dumnezeu provocarea pentru a începe o viață nouă de rugăciune și de mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Și rugăciunea de mijlocire înaintea lui Dumnezeu nu trebuie să se încheie, chiar dacă cele 3 săptămâni de post, într-un mod organizat cum l-am avut, s-au încheiat. Mijlocirea noastră înaintea lui Dumnezeu trebuie să continue. Lupta spirituală trebuie să continue. Pentru că sunt biruințe noi pe care Domnul le pune în fața noastră. Amin. Și acum mesajul pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această seară. Multă vreme m-a frământat o întrebare. Și întrebarea era aceasta. Care este rațiunea rugăciunii de mijlocire? Care este rațiunea? De ce există în Scriptură o învățătură întreagă cu privire la rugăciunea de mijlocire? Ne uităm în Biblie și vedem aici oamenii lui Dumnezeu care s-au rugat, pe care Dumnezeu i-a ascultat. Și urmarea rugăciunii lor au avut loc schimbări la nivel local, regional sau național. De ce e nevoie de rugăciunea de mijlocire? Confuzia mea era și mai mare când mă gândeam la faptul că Dumnezeu este suveran. Este suveran? Este. Și Dumnezeu face ce vrea El, așa-i? Face ce vrea El. Și dacă vin eu înaintea lui Dumnezeu cu o rugăciune egoistă, cu o rugăciune care nu este după voia lui Dumnezeu, mă ascultă Dumnezeu? Nu mă ascultă. Și dacă mă rog după voia Lui, mă ascultă. Și vine și realizează lucrările pentru care mă rog. Și confuzia mea era următoarea. Doamne Dumnezeule, dacă și așa faci ce vrei și numai ce vrei, atunci de ce trebuie să mă mai rog eu? De ce trebuie ca eu să mai fac această muncă spirituală a rugăciunii și de ce e necesar să mijlocesc? Și așa Dumnezeu în suveranitatea sa face ce vrea El și totuși pe mine mă pune să mă rog, îmi cere să mă rog. Unde este rațiunea rugăciunii de mijlocire? De ce este important ca noi să ne rugăm? Ce putem să răspundem la această întrebare din punct de vedere al învățăturii Scripturilor? Pentru că, fraților, dacă vom înțelege rațiunea rugăciunii de mijlocire, atunci vom avea putere și autoritate și mai multă inimă și trecere și mai mult entuziasm în a ne ruga înaintea lui Dumnezeu. Nu este un exercițiu spiritual oarecare. Nu este o simpatie unul cu celălalt. Ceva de următorul fel. Vine fratele Dorin și îmi zice, frate Nelu, uite, am un ecaz și eu vin și spun, frate Dorin, mă rog pentru tine. Băi, am uitat și nu mă mai rog. Dar așa numai să spun. Sau chiar dacă ne rugăm împreună, spunem ceva acolo. Rugăciunea de mijlocire are alte rațiuni decât rațiuni de natură socială, de natura părtășiei dintre noi. Unde este rațiunea rugăciunii de mijlocire? De ce este așa de necesar ca poporul lui Dumnezeu să se roage? În rugăciunea de mijlocire, fraților și surorilor, sunt implicați 4 factori principali. Și aș vrea împreună să identificăm acești factori, pentru că rugăciunea de mijlocire are semnificație în raport cu fiecare dintre acești factori. Primul este cel care se roagă, mijlocitorul. Și rugăciunea de mijlocire are semnificație și în raport cu mine care mă rog. Al doilea factor este Dumnezeu, căruia îi ne rugăm. Și rugăciunea de mijlocire are o semnificație, o mare semnificație în raport cu Dumnezeu. Un al treilea factor implicat în rugăciunea de mijlocire este obiectivul, cauza, persoana, oamenii pentru care mă rog eu. Și în mod particular noi ne-am rugat pentru mântuirea semenilor noștri, a oamenilor noștri, a oamenilor care locuiesc în orașul acesta. De aceea am numit oamenii noștri. Pentru că este ogorul în care ne-a așezat Dumnezeu. Și avem responsabilitate directă în orașul acesta. În ogorul acesta. Și Domnul a spus, rugați-vă pentru binele cetății în care v-a așezat Dumnezeu. Și dacă noi încetăm în rugăciunea aceasta de mijlocire, fraților,
Noi greșim înaintea Domnului. Câte vreme Samuel a înțeles și a zis așa, poporul păcătuise împotriva lui Samuel, îl jignise pe Samuel, așa de sever, așa de profund l-au jignit. L-au pus deoparte pe Samuel. Au zis, tu să nu mai fii judecător peste noi, să fie altcineva împărat. E ca și cum, imaginați-vă dumneavoastră, că biserica ar zice, de mâine încolo, frate, tu nu mai ești păstorul nostru. Să te duci și să-ți vezi de treabă. Noi nu mai vrem să știm de tine. Te-ai simțit jignit? Și Samuel trăia simțirea aceasta. Și trăind simțirea aceasta, poporul și-a dat seama că a greșit. Și vine la Samuel și zice, Samuele, nu știm că tu ești un om cu trecere înaintea lui Dumnezeu. Auzi, dacă noi te-am supărat așa de tare, să nu cumva să nu te mai rogi pentru noi. Roagă-te pentru noi, așa cum te-am supărat noi. Am greșit, știm ce am făcut, nu mai avem ce face. Dar totuși, te mai rogi pentru noi? Și ce a zis Samuel? Să mă ferească Dumnezeu să păcătuiesc împotriva lui, nemai rugându-mă pentru voi. Și Samuel a înțeles rațiunea rugăciunii de mijlocire. Era ceva în raport cu Dumnezeu, era ceva în raport cu sine însuși și era ceva în raport cu obiectivul pe care îl avea. Și repet, obiectivul nostru principal să fie mântuirea orașului acestuia. Întoarcerea la Domnul la cât ori mai mulți oameni, semenii noștri. Amin. Și mai există un factor implicat în rugăciune. Este împotrivitorul, vrăjmașul sufletelor noastre. Diavolul, care spune Petru, răcnește ca un leu, încearcă să intimideze și caută pe cine să înghită. Patru factori sunt implicați în rugăciune. Eu care mijlocesc, noi ca biserică ce mijlocim înaintea Domnului, Dumnezeu înaintea căruia venim cu rugăciunile noastre, motivul, obiectivul, cauza pe care o aducem înaintea lui Dumnezeu, cel pentru care mijlocim înaintea lui Dumnezeu, și patru, împotrivitorul. O rugăciune de mijlocire, fraților și surorilor, are semnificație în toate aceste, în toți acești trei factori, patru factori ce sunt implicați în rugăciune. Haideți să ne uităm pe rând și să vedem cum se raportează rugăciunea de mijlocire în fiecare dintre acești factori. Primul dintre ei, la care mă voi referi, este raportul cu mijlocitorul. Rugăciunea de mijlocire în raport cu mijlocitorul. Noi, ca biserică, ne-am rugat. Cum se răsfrânge rugăciunea de mijlocire în relație cu biserica noastră? Ce are de a face cu noi, ca biserică, rugăciunea aceasta? Ce are de a face cu mine, ca și persoană, că mă aplec în rugăciune și încep să mijlocesc pentru cineva? Fraților, am auzit învățători și învățători. Unii spun așa, nu vă rugați pentru alții care au probleme și care au ce știu ce dificultăți și ce știu ce necazuri și ce duhuri poartă și ce păcate au făcut. Nu vă rugați cumva împreună cu ei sau pentru ei că există riscul să se întoarcă peste voi problemele lor, necazurile lor, duhurile care îi muncesc pe ei să vină să vă muncească. Să nu vă rugați pentru așa ceva, fraților și surorilor. Asta e erezie. În numele Domnului, asta e erezie. Și asta este descurajare venită de la cel rău. De acolo vine descurajarea asta. Este un spirit care ne blochează și ne intimidează când e vorba de rugăciune de mijlocire. Dacă tu ești copilul lui Dumnezeu, mai spus-o și o spun și în seara aceasta apăsat, dacă ești copilul lui Dumnezeu, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine și dacă îl cauți pe Dumnezeu și te avânți în rugăciune de mijlocire, nu cel rău vine peste tine, că eu nu văd în Biblie învățătura asta, ci cel rău fuge, spune Domnul Iisus. Fuge! Dar dacă ești fecior de-a lui Sceva sau fată de-a lui Sceva, atunci vine. Dar noi nu suntem de-a lui Sceva și știți la ce mă refer acum când zic asta? Ci suntem copii al lui Dumnezeu, oameni în care locuiește Duhul lui Dumnezeu. Și nu ne temem de nimic și în numele Domnului vom purta biruința lui Dumnezeu în rugăciunile de mijlocire. Aici trebuie să știm care este identitatea noastră în Domnul Iisus. Fraților și surorilor, nu vă lăsați intimidați de asemenea idei și de asemenea gânduri. Dați-vă toată silința să stați curați lângă Dumnezeu, în sfințenie, și după aceea, cu toată îndrăzneala, rostiți autoritatea lui Dumnezeu care este în noi, în voi. Domnul a spus așa, cei care vor crede în mine, în numele meu vor scoate dragi. Dați-mi voi să vă întreb. Dumneavoastră, credeți în Iisus? Credeți sau nu credeți? Aici nu spune păstorilor care credeți în Iisus. Aici nu spune apostolilor care credeți în Iisus. Aici nu spune presbiterilor care credeți. Nu, nu. Și zice așa, oricine va crede și se va boteza va fi mântuit. Punct. Și apoi, iată semnele care vor însoți pe cei care vor crede. Și dacă ai credința aceasta în Iisus, dacă tu cu toată ființa ta crezi în Domnul Iisus și ești născut din nou și duci o viață nouă și în tine este Duhul lui Dumnezeu, tu ai autoritate spirituală peste lumea demonică. Nu e nimic să se ridice împotriva aleșilor lui Dumnezeu. Nimic. Pentru că suntem copii al lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. În raport cu mine care mijlocesc, rugăciunea de mijlocire nu înseamnă că celălalt mă atacă. Sub nicio formă asta. Și altceva are rugăciunea aceasta. În zona aceasta se întâmplă trei lucruri diferite. Atunci când vin și mijlocesc înaintea lui Dumnezeu, trei lucruri se întâmplă cu mine. Primul lucru, eu conștientizez dependența mea de Dumnezeu. Eu depind de Dumnezeu. Și când mă aplec în rugăciune, conștientizez mai mult ca altă dată că depind de Dumnezeu în problema asta. Că depind de puterea lui Dumnezeu cea mare. Că eu nu pot să fac singur. Că eu nu pot cu resursele, cu puterile mele omenești și vin înaintea lui și spun, Doamne Dumnezeule, eu, familia mea, biserica aceasta, depindem de tine, zborul apelor vii. Depindem de Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și nu este lucru mai înălțător decât un om să conștientizeze că depinde organic de Dumnezeu. Acesta e primul lucru pe care îl conștientizez. Eu depind de Dumnezeu cel viu. Eu mor fără Dumnezeu cel viu. Eu nu supraviețuiesc fără Dumnezeu cel viu. Și conștiința aceasta a dependenței mele de Dumnezeu mă aduce în prezența lui Dumnezeu și mijlocesc și mă rog. Și deja eu sunt în atenția Domnului și sunt prelucrat. Un al doilea lucru care se întâmplă aici, eu conștientizez puterea lui Dumnezeu. Nu numai dependența mea de El, ci și puterea Lui. Și în sensul acesta, rugăciunea de mijlocire, eu a zice că nu-i cerere, ci-i răspuns, e proclamare. Nu e o cerere, ci o proclamare. Și poate că vi se pare ciudat la auzi ce spun acum. În rugăciunea de mijlocire, când conștientizez dependența mea de Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu, eu vin înaintea lui Dumnezeu și nu zic, Doamne Dumnezeule, fă acest lucru. Ci eu vin și spun, Doamne Dumnezeule, în numele lui Iisus, lucrul acesta se face. În numele lui Iisus, că El este atotputernic, se face lucrul acesta. Bolnavul acesta se vindecă. Demonizatul acesta este eliberat de puterile care îl leagă, care îl țin. Omul acesta, cauza aceasta, familia aceasta este împăcată și este binecuvântată. Efectiv, vin și răspund, proclam efectiv răspunsul lui Dumnezeu acolo. Așa se răsfrânge asupra mea. Și foarte important, un alt mod în care se răsfrânge asupra mea, eu conștientizez planul lui Dumnezeu. Conștientizez viziunea pe care o are Dumnezeu. Descoper gândul lui Dumnezeu și mă rog călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, condus de Duhul lui Dumnezeu, proclamând voia lui Dumnezeu. Aici e putere într-o asemenea rugăciune. O, de câte ori nu mi s-a întâmplat asta când am stat înaintea Domnului și m-am rugat și în timp ce m-am rugat am conștientizat, Doamne, depind de Tine. E puterea Ta care poate să intervine și intervine în situația aceasta. Și am început să mă rog. Și rugăciunea s-a transformat într-o rugăciune în altă limbă. Și rugăciunea a început să curgă și fără să fie cuvinte la care m-am gândit sau gânduri pe care să le fi planificat în mintea mea, rugăciunea mea în limba română a continuat ca proclamare. Am știut că acolo este viziunea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Și am știut că acolo Dumnezeu exprimă ceea ce are de gând să facă. Și am proclamat asta. Asta este în raport cu mine însumi. Acum, fraților, dacă noi ca adunare conștientizăm că planul lui Dumnezeu este să se mântuiască acest oraș, noi proclamăm în numele lui Iisus să fie mântuit. În numele lui Iisus oamenii să fie întorși la Domnul. Amin. În raport cu mine însumi, aici este rolul rugăciunii de mijlocire. Apoi, în al doilea rând, în raport cu vrăjmașul sufletelor noastre. Diavolul se opune rugăciunilor. Este potrivnic rugăciunii. În fel și fel va veni să împiedice rugăciunea. Despre acest lucru, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că el răgnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Se apropie de noi. A venit la Domnul Iisus și l-a ispitit, spune Scriptura, în fel și fel. L-a ispitit în fel și fel. Și n-a putut să câștige absolut nimic în lupta aceea, în bătălia aceea, cu care a venit pentru Domnul Iisus. Nimic, absolut nimic. După ce Domnul Iisus a rugat și a câștigat lupta aceea spirituală, cuvântul Domnului ne spune că diavolul a plecat de la el până la o vreme. Așa este tradus în Evanghelia după Luca, până la o vreme. Și m-am uitat în cuvântul Domnului, în limba grecească, să văd cum stau lucrurile acolo. Și versetul 13, unde zice, diavolul a ispitit în toate felurile, a plecat de la el până la o vreme, aici este o nuanță foarte importantă pentru noi. Până la o vreme cu prilej bun. A văzut că n-are nicio ocazie. Și atunci a plecat, dar a plecat cu un gând. A plecat și s-a pus destul de departe, ca să poată să departe și totuși aproape. Ca să studieze, să vadă bunul prilej care se va ivi. Și nu s-a ivit. Și la noi va veni, cu siguranță. Și în raport cu ispititorul, cu amăgitorul, rugăciunile de mijlocire, fraților și surorilor, declanșează puterea lui Dumnezeu care aduce biruința. Dacă mă rog, biruiesc, dacă nu mă rog, nu. Iisus a spus, rugați-vă ca să aveți putere și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Aici aș vrea să subliniez un lucru foarte important, însă după ce ne vom uita într-un cuvânt din cartea Daniel. Daniel a stat în rugăciune înaintea Domnului, postind 21 de zile. Cererea lui a fost, spune cuvântul Domnului, ascultată din prima zi când el a început să se roage. A continuat 21 de zile fără să aibă răspuns, măcar că Dumnezeu a hotărât răspunsul. După aceea, a venit la el îngerul și a spus așa, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus pe inimă să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Te-a ascultat ce s-a întâmplat. Dar căpetenia împărăției Persiei, unde era Daniel atunci când se ruga? În Persia, acolo era. Era împreună cu poporul israelit în robie și în zona Persiei. Dar zice aici căpetenia împărăției Persiei. Și nu-i vorba de Darius. E vorba aici de o căpetenie, de un duh rău care avea în subordinea sa alte duhuri rele și organizate, cum zice Pavel, în căpetenii și stăpâniri, domina zona aceea. Și în zona aceea de dominare acestui spirit rău, a venit un înger al lui Dumnezeu la Daniel cu răspunsul. Și în lumea spirituală care scapă ochiului nostru fizic, s-a dat o luptă pe viață și pe moarte, să n-ajungă răspunsul la Daniel. În tot acest timp Daniel s-a rugat. Ascultați ce se mai întâmplă. Însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. În tot timpul acesta Daniel s-a rugat. Și Dumnezeu, în rugăciunea, ca urmare a rugăciunii lui Daniel, decide ca în această luptă spirituală să intre o altă căpetenie. Știți ce căpetenie a intrat? Dar iată că Mihail, unul din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor. Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în Cartea Adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora afară de voivodul vostru Mihail. Daniel se roagă și urmarea acestei rugăciuni Dumnezeu spune, Mihail, intri în luptă. Daniel voiește biruința, să ajungă la el biruința. 21 de zile a luptat Daniel în rugăciune și după aceea a venit răspunsul. Acum să pun o întrebare. De unde a știut Daniel că trebuie să se roage 21 de zile? Răspunsul este următorul. Daniel n-a știut că trebuie să se roage 21 de zile. Daniel a știut altceva. Daniel a știut că se va ruga până va vedea răspunsul. Asta a știut Daniel. Daniel n-a știut că trebuie 21 de zile. El după ce scrie zice, 21 de zile m-am rugat până a venit răspunsul. Și dacă nu venea la 21 zi, ce făcea Daniel? Încheia postul cum l-am încheiat noi? Mai continua, așa-i? Atâta se ruga până venea răspunsul. Noi când ne rugăm? A venit răspunsul. În parte da, dar în cea mai mare parte nu. Și ce facem? Va trebui să continuăm, fraților și surorilor. Nu trebuie să ne oprim în lupta aceasta. Răspunsul e pe drum. Și undeva, nu știu unde, e blocat. Și o luptă spirituală și noi proclamăm biruința lui Dumnezeu. Și în zona aceasta spirituală, în lumea aceasta demonică, rugăciunea de mijlocire aduce puterea lui Dumnezeu împotriva duhurilor rele. Și merg și spuse pe fugă. Acum să vă spun acel gând pe care doream să-l subliniez. Eu cred că Dumnezeu a investit în noi putere spirituală, care se declanșează atunci când ne rugăm. Iar dacă nu ne rugăm, nu se întâmplă nimic. Așa cum Dumnezeu a pus în îngeri putere, așa cum Dumnezeu a pus în căpeteniile acelea cerești putere prin creație, când i-a făcut, i-a făcut în stare să înfrunte pe diavolul. Așa Dumnezeu a pus în noi, când ne-am întors la Dumnezeu, această putere. În noi a pus-o. De aceea a zis Ioan, cel care este în noi e mai tare decât cel care e în lume. Și am primit această putere de la Dumnezeu. Și ești ca și, imaginați-vă acum un război, o luptă. Un război așa între două armate. Și la un moment dat sunt acolo doi soldați care se luptă împotriva unuia. Și unul de talia lui Golia stă și se uită cum fratele lui cade în luptă copleșit de ceilalți doi. Acesta care are puterea lui Goliat i-ar putea înfrânge dintr-o lovitură pe vrăjmaș. Dar stă și se uită. Nu face nimic. Cam așa se întâmplă cu noi când nu ne rugăm. E putere în rugăciune și demonii sunt învinși în numele lui Iisus. Am experimentat acest lucru. Sunt frați și surori care au experimentat acest lucru. Și aici este rațiunea și logica rugăciunii de mijlocire. Învingem împotrivirile diavolului. Dar oare de ce Dumnezeu a făcut să lucreze așa? De ce a rânduit El așa? Sunt două principii în Biblie. Primul principiu este principiul războiului spiritual. Este și va continua până va veni Domnul. Al doilea principiu este principiul noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a hotărât, eu lucrez cu cei care mă cheamă. Dar de ce a hotărât așa? Nu știu, asta este treaba lui, e Dumnezeu, eu știu ce a hotărât și dacă vreau să am biruința, va trebui să merg în lupta aceasta. Sunt lucrător împreună cu Dumnezeu. Aș vrea să vă mărturisesc o experiență personală pe care am avut-o în urmă cu mai multe vreme. O parte dintre dumneavoastră cunoașteți experiența aceasta pentru că și într-o altă ocazie am împărtășit-o și este de folos în acest moment. Voi sublinia doar elementele esențiale. În urmă cu ceva vreme, o familie m-a chemat ca să mă duc și să mijlocesc pentru ei în rugăciune într-o problemă foarte, foarte delicată pe care o aveau. Era vorba de o persoană bolnavă, bolnavă de cancer și nu se știa, era și nu era. Cert este faptul că se usca pe picioare și diagnosticul nu era foarte, foarte exact. O clinică spunea că este cancer, o altă clinică spunea că e altceva, nu se știa exact ce este. Cert este faptul, cum spuneam, că omul acesta de la pe zi ce trece, tot mai mult, tot mai mult se duce. Mergând în familia aceasta, stând de vorbă cu oamenii aceia, mi-a fost dat să aud lucruri care mi-au făcut urechile să țiuie, lucruri înspăimântătoare, efectiv. Voci care se auzeau în casa aceea, apariții, efectiv, vizibile ale puterilor demonice în casa aceea, lucruri pe care nu o să vi le mai povestesc acum, pentru că nu reprezintă obiectivul. Auzind acele lucruri, am rămas foarte tulburat. N-am putut să mă rog cu ei decât să spun, mâine vom posti și ne vom ruga altă dată. Între timp, am aflat că acolo, în casa aceea, generații la rând au fost vrăjitori. Și în trecutul lor se ocupau până acolo încât aduceau sacrificii umane. Un vecin găsise sub tăietor un braț de om, o mână de om. Lucruri demonice. Și mi-am dat seama că aici nu pot să merge oricum. Mi-am adus aminte însă de un lucru. Eu sunt copil al lui Dumnezeu. În frunte cu diavolul, iadul tot să vină împotriva mea, eu, numele lui Iisus, sunt mai tare ca ei. Și asta mi-a umplut inima de putere și de încredere. M-am dus și m-am rugat Domnului și în somnul meu, că acum vreau să subliniez aici lupta spirituală, împotrivirea vrăjmașului. În somnul meu eram conștient efectiv. Dormeam și nu dormeam în același timp. Și am simțit dintr-o dată că ceva vine ca o putere, un întuneric, un nor să încopleșească mintea. Eram treaz. Și din întunericul, din norul acela, o voce de mai multe ori a repetat spunând, și am știut că este vocea acelui spirit, acelui duh, să nu te rogi împotriva Duhului morții. Să nu te rogi împotriva Duhului morții. Și a încercat să mă intimideze. Pacea Domnului a venit peste sufletul meu. Aceste lucruri nu poți să le faci decât în numele Domnului și dacă Dumnezeu este în tine și cu tine. Omenește nu se poate. Am avut puterea să spun, tu ești? Pentru că dormeam în pat cu fratele meu, acest lucru se întâmpla în județul Bihor. N-am putut să mă rog acolo. În schimb am ieșit afară, în curte, și m-am rugat. Și am simțit cum Dumnezeu dă biruința. Și cum răul acela pleacă și biruința lui Dumnezeu e acolo. Și în plan spiritual, lupta a fost câștigată. Stabilisem că împreună cu niște frați ne vom duce și ne vom ruga acolo. Frații aceia n-au mai venit. Mă aflam în familia aceea singur și m-a apucat îndoiala. Și în timp ce aveam îndoiala aceasta în suflet, sora mea mai mică vine și bate la ușă și spune așa, Nelu, te caută cineva. Era micuță, acum e domnișoară. Te caută cineva. Zice aici la poartă. Zice că e fost coleg de-al tău. Nu-l cunoștea pe atunci, pe fratele Pustan. Și fratele Pustan intră în casă la oamenii aceia și spune așa, frate, ce eu n-am știut că ești aici. De aseară am fost la un cer de rugăciune și într-un sat undeva a ieșit o prorocie. Și a spus așa, așa îți vorbește domnul bărbatule, mâine seară să te duci în ferice, că am acolo o lucrare mare de făcut cu tine. Și ce am venit, n-am știut aici decât pe ei tăi. Mai fusese odată la noi în sat când i-am dat un sac cu mere. Ia că am făcut și o paranteză. Și am apucat să povestim. Am știut, aici este mâna lui Dumnezeu care lucrează. Și un om a fost vindecat la clipeala ochiului. Și legături demonice, care generație după generație au fost acolo, au fost rupte în autoritatea numelui Domnului Iisus. Omul acela a fost vindecat, după câteva vreme a fost botezat în apă. Și Dumnezeu și-a făcut numele de slavă. Ce am învățat de aici, fraților? Este împotrivire în lumea spirituală. Dar Dumnezeu a pus în noi o putere mai mare. Și puterea aceasta se declanșează în două condiții. Dacă o conștientizezi și dacă o exprimi prin rugăciune. Altfel degeaba e. Înțelegeți acest lucru? De aceea ne rugăm. De aceea mijlocim. Și cu autoritate și cu îndrăzneală facem acest lucru în numele Domnului Iisus. Împreună cu o parte dintre dumneavoastră, într-o joi seara, am vizionat un rând, o serie întreagă, vreo 4 sau 5 reportaje despre treziri spirituale. Probabil că vă aduceți aminte despre acea trezire spirituală care a avut loc într-un oraș din Africa. O biserică de vreo 30 sau 40 de membri, care de ani de zile era tot așa de mare, 30-40 de membri. De la un moment dat și-au dat seama că ceva se întâmplă, cum de noi nu putem depăși nivelul acesta. Și-au cercetat să vadă ce este. Și două străzi mai încolo, în vecini, era o femeie, o vrăjitoare, care ca și Simon Magul altă dată punea în uimire pe oameni și îi speria. Și făcea tot felul de lucruri din acestea vrăjitorești. Frații au început să se roage și să postească înaintea lui Dumnezeu cu un obiectiv foarte clar. Dumnezeu să ia puterea acestei vrăjitoare. S-au rugat și au postit până când Dumnezeu i-a luat puterea. Și când Dumnezeu i-a luat puterea și s-a dus de râpă tot ceea ce a făcut ea acolo, ca altă dată în Efesul în care predica Pavel, sau în Filipii, s-a întâmplat asta, așa, cu ghicitoarea aceea, de acolo a început o trezire spirituală și s-au întors la Dumnezeu mii de oameni. O stăpânire demonică bloca întoarcerea oamenilor la Dumnezeu. Stăpânire care a fost nimicită, îngenunchiată, înlăturată prin autoritatea numelui Domnului Iisus. Sibiu este cunoscut ca un oraș cu vrăjitori mulți. Veniți de prin Oltenia și au găsit adăpoși pe aici. Noi proclamăm puterea lui Dumnezeu care să învingă, să înlăture și să ia puterea acestor oameni și oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Amin. În raport cu mine, în raport, am văzut în al doilea rând, în raport cu forța spirituală demonică ce se opune rugăciunilor. Acum să vedem rațiunea rugăciunii de mijlocire în raport cu obiectul pentru care mijlocesc, cu persoana pentru care mijlocesc, cu poate cauza aceea, poate să fie o problemă oarecare, pentru care mijlocesc înaintea lui Dumnezeu. Care este rolul rugăciunii de mijlocire în raport cu acesta? Aici aș vrea să subliniez de asemenea trei lucruri. Primul lucru foarte important. În momentul în care începi să mijlocești pentru o persoană anume, pentru o cauză anume, fără să conștientizezi imediat, te identifici cu cauza respectivă. Problema aceea devine problema ta. Povara aceea devine povara ta. Acesta este unul dintre primele lucruri care se întâmplă. Mă identific cu cel pentru care mă rog, cu problema cu care stau înaintea lui Dumnezeu. Simt efectiv că povara acelei probleme este povara mea, mă apasă pe mine. Acest lucru înseamnă mult. Haideți să luăm un exemplu practic. Știți pe cine bârfim noi? Bârfim pe aceia pentru care nu ne rugăm. Dar când începi să te rogi, pentru ei nu mai bârfești. Asta este una dintre schimbări. Oricum, cel care are spiritul bârfei, mai întâi să se pocăiască, apoi să se pună pe rugăciune. Nu-l ascultă nimeni dacă el cultivă bârfa asta. El face mai exerciții spirituale, exerciții religioase. Poate să facă mai departe, dar mai bine s-ar pocăi de păcatul acesta. Dar aici este o rațiune. Nu poți să te identifici cu o persoană și să mijlocești înaintea lui Dumnezeu pentru persoana aceea, pentru cauza aceea și tu să n-ai inima acolo. Și dar, cum aș putea să am inima acolo? Dacă n-ai la inimă pe un frate, roagă-te pentru fratele acela și vezi cum inima ta se mută acolo. Aici este primul. Mă identific cu acea cauză. Daniel se identifică cu poporul pentru care se roagă. Moise se identifică cu acel popor al lui Dumnezeu pentru care se roagă. Dumnezeu mânios pe popor, zice în Exod 32, Moise, îl voi nimici, iar din tine voi face un neam mare. Nu te teme, Moise, așa cum din Avram am făcut eu un neam mare, fac din tine un neam mare, să se ducă toți ăștia. Și s-a pus Moise înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne Dumnezeule, Tu ai o carte în care ai scris nume. Mai bine să mă ștergi pe mine din cartea pe care ai scris-o decât să distrugi poporul acesta. Să nu-l distrugi. Să nu-l distrugi, Doamne. Și Dumnezeu, Moise se identifică cu acest popor. Și Dumnezeu se uită la Moise și e extraordinar. Îmi place omul acesta. Și Dumnezeu a avut milă. Uitați-vă la Avram cum se roagă. Am citit rugăciunea lui în Geneza, capitolul 18. Vine și spune, Doamne Dumnezeule, da, nimicești tu pe cel bun împreună cu cel rău? Și Dumnezeu a zis, nu. Bun, atunci hai să vedem. Dacă acolo sunt 45, sunt 50, vei nimici tu cetatea, nu vei ierta tu cetatea aceea din pricina acestor 50? Și Dumnezeu a zis așa de repede, cum să nu? Și stau să mă gândesc la, că așa suntem, vezi, îndrăznim progresiv în rugăciune. Acesta este unul dintre principiile rugăciunii de mijlocire. Îndrăznim progresiv. Și a cerut grația lui Dumnezeu pentru 50 de oameni. Și vine și pune el, 50 sunt mulți, 5 sunt puțini, așa-i? Și pune Avram, zice așa, Doamne, dar dacă 5 lipsesc, 5, ce să ia 5 din 50? Pentru ăștia 5 lipsă, nimicești tu cetatea? Și Dumnezeu care știe să socotească, zice, auzi, pentru ăștia 45 buni pe care îi voi găsi acolo, o să iert cetatea. Și merge în rugăciune de mijlocire până ajunge la 10. Și s-a oprit. Acum încerc eu să spun ceva. Dacă Avram ar fi spus 5, ce s-ar fi întâmplat? De ce s-a oprit acolo? Nu știu. Este ce scrie, dar încerc să privesc dincolo. Dar dacă ar fi mai continuat, cum îl știm noi pe Dumnezeu în caracterul său, s-ar fi supărat? Sub nicio formă. În cel mai nefericit caz i-ar fi spus ca lui Ieremia. Ieremia, dă-o te mai ruga. Și dacă ar veni Daniel, și dacă ar veni Daniel să se roage, nu ascult. Asta e hotărâtă, asta rămâne. Asta ar fi spus, cel mult. Dar Avram s-a oprit aici și Domnul a plecat și apoi Avram s-a dus acasă. Unde ai hotărât să te oprești în rugăciune de mijlocire? S-a încheiat postul, 3 săptămâni, ne-am oprit? Dacă ne-am oprit, nu o să vedem răspuns. Dar dacă vom continua, vom vedea răspuns. Amin. Poporul acesta, deci când te rogi, te identifici cu cauza aceea și mai mult decât atât, începi să lucrezi pentru cauza aceea. Când mijlocești, deci raportul meu cu cauza aceea, să iau un exemplu practic. Să zic, mă rog pentru mântuirea vecinilor mei. Am niște vecini pentru care stau înaintea lui Dumnezeu, care au venit împreună cu noi la biserică și continui să mă rog înaintea lui Dumnezeu pentru ei. Și mă rog și mă rog și mă rog. Și la un moment dat, în timp ce mă rog, îmi dau seama că nu ajunge. Mai trebuie să fac ceva. Ce credeți dumneavoastră că îmi spune Duhul lui Dumnezeu că mai trebuie să fac? Și ce-mi zice? Acum te-ai rugat ca ei să fie mântuiți. Du-te acum și spune-le despre asta. Fă ceva. Și principiul este următorul. Roagă-te și lucrează. Nu lucrăm pentru că nu ne rugăm. Și pentru că nu ne rugăm, nu ne pasă. Când te rogi, îți pasă. Când te rogi, capeți interes ca să lucrezi. Capeți putere ca să lucrezi. Și mergi și faci. Asta este în raport cu mine însumi. În raport cu, mă iertați, cu obiectivul pentru care mă rog. Și dacă ne-am pus în mijlocirea noastră să cerem de la Dumnezeu mântuirea orașului, ce urmează de aici? Dintr-o dată devenim evangheliști. Oameni care îl mărturisesc pe Domnul oamenilor. Că astea se leagă. Uitați-vă în Evanghelia după Matei, în capitolul 10, capitolul 9 cu 38, Domnul Iisus zice ucenicilor săi așa. Mare secerișul și lucrătorii sunt puțini. Rugați-vă Domnului secerișului să scoate lucrători la seceriș. Și ei s-au rugat. Și după aceea, în capitolul 10 cu 1, Domnul Iisus zice, v-am ales, acum duceți-vă voi să secerați în secerișul acesta. Și i-a trimis pe cei 12 să lucreze. Acesta este principiul. Și apoi, foarte, foarte important, Dumnezeu dă biruință în cauza respectivă. În raport cu cauza respectivă, Dumnezeu dă biruință. Și mă uit aici la pasajul al doilea pe care l-am citit în Exod, capitolul 17. Moise se ruga stând cu mâinile ridicate și biruința era direct proporțională mijlocirii lui Moise. Dumnezeu va da biruință în măsura în care ne rugăm. Să nu încetați să vă rugați. Rugăciunea de mijlocire este puterea pe care Dumnezeu a pus-o la îndemâna noastră. Arma pe care o avem noi și în fața căreia nu poate rezista nici o ființă. Om, demon, obstacol nu va rezista. Pentru că Domnul este Domnul, slăvit să fie numele Lui în veci. Am conștientizat acest adevăr. Și pentru că știu, rugăciunea de mijlocire are reacții, are semnificații în raport cu mine, are semnificații în raport cu potrivnicul, cu diavolul, are semnificații în raport cu obiectivul pentru care mă rog și efectiv vin și spun înaintea lui Dumnezeu cum să fie. Și mă rog cu detalii și proclam în detalii răspunsul lui Dumnezeu modul în care vreau să fie rezolvată problema aceea. Și cu atât mai mult, pentru că la un moment dat zice Pavel, cine se roagă în altă limbă să se roage să aibă puterea și să tălmăcească. Și în altă parte zice, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Și mi s-a întâmplat de mai multe ori și aici este o altă semnificație a rugăciunii în altă limbă și aș vrea să deschid ca o temă de meditație pentru dumneavoastră subiectul acesta. M-am rugat în limba română și după ce m-am rugat în limba română am simțit călăuzirea Duhului să mă rog în altă limbă. Și după ce m-am rugat în altă limbă mi-a venit să mă rog românește. Dar nu mai avea nicio legătură cu ideea anterioară. Altă putere, altă prezență, altă ungere în rugăciune. Și atunci am știut un lucru. Când eu m-am rugat în altă limbă, Duhul lui Dumnezeu a pus în Duhul meu o nevoie și îmi cere să proclam acum. Și știu ce m-am rugat. Fraților și surorilor, lăsați ca Duhul lui Dumnezeu să conducă rugăciunile voastre și veți vedea răspunsul lui Dumnezeu în cauza aceea. Până acum am văzut trei aspecte. Eu cu mine, deci raportul, aici este rugăciunea de mijlocire și puneți patru colțuri. La mijloc e rugăciunea de mijlocire. Prima dată, raport cu primul colț, care sunt eu cel care mă rog. Al doilea, raportul meu cu potrivnicul, cel încearcă să distrugă rugăciunea și să distrugă lucrarea. Trei, raportul meu cu cauza pentru care mă rog. Văd acolo mâna lui Dumnezeu și răspunsul lui Dumnezeu. Și mai e ceva, raportul meu cu Dumnezeu. Raportul rugăciunii de mijlocire cu Dumnezeu. Și aici este ceva, când m-am uitat în Scriptură și am văzut lucrurile acestea, m-am uimit. M-am uimit. Lucruri pe care Dumnezeu le-a hotărât și le-a stabilit, planuri ale lui Dumnezeu puse la punct, gata să se desfășoare, intervine mijlocitorul și cotește cursul evenimentelor. Extraordinar! Asta am văzut în Biblie. Dumnezeu hotărăște ca poporul Israel să fie distrus ca urmare a păcătuirii cu vițelul acela. Știți dumneavoastră împrejurarea, când s-au întors la idolatrie, în Exod, capitolul 30 și ceva, este menționat acest lucru. Și aș vrea acum să mă refer doar la un pasaj. Ascultați ce zice aici. Domnul a zis lui Moise, scoală-te și pogoară-te, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a strigat. Foarte curând s-a abătut de la calea pe care o poruncisem și s-a închinat, continuă aici, unui idol și după aceea Domnul a zis, văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum, lasă-mă, auziți ce a zis Dumnezeu, lasă-mă Moise, lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și voi mistui. Dacă Moise lăsa, se mistuiau? 100% se mistuiau. Moise s-a rugat Domnului și a zis, pentru ce să se aprinde, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Vorbește apoi despre egipteni, continuă în mijlocire. Și în versetul 14 spune așa, și Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său. În raport cu Dumnezeu, rugăciunea de mijlocire aduce schimbări în cursul evenimentelor cum Dumnezeu le-a gândit inițial. Este biblic ce spun acum. Puteți să vă uitați la altă împrejurare. Spre exemplu, avem Ezechia. Ezechia era bolnav și în cartea Isaia, în capitolul 38, este relatată împrejurarea aceasta. Bolnav fiind, la un moment dat are parte de o vizită la palat. Și în vizita aceasta, cine credeți că îl caută? Prorocul Isaia. Și Ezechia știa, dacă a venit prorocul, are un mesaj. Și au zis ce mesaj a avut Isaia pentru el. Așa vorbește Domnul. Puneți în rânduială casa că vei muri și nu vei mai trăi. A vorbit Isaia din partea lui Dumnezeu sau din partea lui? Dumnezeu prin gura lui Isaia a spus acest cuvânt. Gura lui Isaia rostea planul lui Dumnezeu. Ezechia, ești bolnav, Dumnezeu te cheamă, gata, pleci. Puneți casa în rânduială. Și o zice ce face Ezechia? Rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. Ezechia s-a întors cu fața la pământ și a făcut Domnului următoarea rugăciune și se roagă în continuare. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia astfel. Isaia plecase. Și un alt loc din Scriptură ne arată că Isaia nu era departe, era numai la ieșire din casa lui. Era la poarta din exteriorul palatului. Și Dumnezeu îi spune acolo, întoarce-te înapoi și spune așa. Așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David. Am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă 15 ani la zilele vieții tale. Și încerc să anticip, să prevăd reacția lui Ezechia. Probabil că Ezechia a gândit ceva de următorul fel. Băi, Isaia, tu ești un om cum se cade. Tu ai văzut cum am îngălbenit, cum am pierdut, cum am tulburat când am auzit mesajul acesta că mor. Ai văzut asta. Tu ești un om bun. Tu ai venit acum să-mi zici așa lucruri care să mă mai întrebi un pic. Auzi, nu te teme, nu mor, dar tu știi că mor. Și continuă aici cuvântul, zice Isaia, cere de la Dumnezeu semn ca să vezi că așa e. Și a cerut să se mute umbra soarelui înapoi și s-a mutat după cuvântul lui Dumnezeu și așa este scris în versetul 8. Și cu adevărat omul acela a mai trăit 15 ani. Rugăciunea modifică ceva. Dați-mi voie să ilustrez grafic cum văd lucrurile. Îmi pare rău că n-am făcut ceva acum pe videoproiector ca să puteți să vizualizați. Dar acum ne imaginăm aici, că avem o imaginație bogată, așa-i? Frații, surorii, le-au imaginați. Ne uităm acum. Mă rog frumos să vă imaginați o linie trasă aici. Aici începe, aici se sfârșește. Aici, în partea asta, se sfârșește. Să nu zicem mai. Aici. Aici. Aici începe. Și Dumnezeu se uită la viața unui om și zice așa, acestui om îi ofer har de aici și până aici. În baza a trei cuvinte din Biblie spun asta. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Vreme. Chemați-L câtă vreme este aproape. Vreme iar. Al doilea cuvânt, în Luca zicea Iisus așa, Ierusalime, Ierusalime, de fi cunoscut vremea cercetării tale. Iar vreme. Și în Evrei 4 este scris, să luăm dar bine seama că atâta vreme, iară vreme, rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui. Deci vremea asta, de aici și până aici. Și apoi mai vine o vreme, vreme în care nu-i har, și apoi vine marginea de care am zis, când omul moare. Unde este rolul rugăciunii de mijlocire, importanța rugăciunii de mijlocire în raport cu că Dumnezeu a fost cel care a hotărât așa? Dumnezeu zice, în dreptul, să zic, să vorbesc, în dreptul tatălui meu, nici acum nu este întors la Dumnezeu. Și poate că Dumnezeu a hotărât în sfatul lui să spună, în dreptul acestui bărbat, harul meu ține până la 51 de ani. Când împlinește 51 de ani, s-a gătat cu harul. De aici până aici. Acum a trecut de 51 de ani și harul lui Dumnezeu este peste el, mai departe. Încă nu s-a întors la Dumnezeu. Atât. Și în timpul acesta el are 46, 47, 48, 50, se apropie de hotar. Se fac pregătiri să se ridice harul. Și intervine mama mea, și intervin eu, și intervin surorile și fratele, și ne aplecăm în post, în rugăciune și zicem, Doamne Dumnezeule, ai milă de el. Nu lua harul tău de la el. Cercetează-l mai departe, mântuiește-l, caută-l, izbăvește-l. Și Dumnezeu, din pricina rugăciunii, ia hotarul de la vârsta de 51 de ani și poate pune la 70. Ați înțeles? Și o pune la 70 de ani. Și vine la 70 de ani și vine și spun, Doamne Dumnezeule, nici acum. Nici acum. Și Dumnezeu zice, din pricina rugăciunilor voastre, mai încolo pune. O dovadă biblică. Pilda smochinului neroditor. Auziți cum spune pilda. Un om avea o grădină și în grădină un smochin. Luca, vom vedea în ce capitol imediat, că nu știu așa din memorie, dar îl găsesc repede. Zice așa cuvântul, 13. El a spus pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Venise vremea rodului. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Punct. Decizia. Taie-l. S-a hotărât asta. La ce se mai cuprinde pământul degeaba? Și acum intervine mijlocitorul. Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Și am să-l sap de jur împrejur, am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. A fost ascultat? A fost. Înțelegeți dumneavoastră unde vine răspunsul la întrebarea rațiunea rugăciunilor de mijlocire? Și când noi ne punem să mijlocim pentru dragii noștri, ochii noștri de carne, în stadiul acesta al vieții, numai dacă Dumnezeu va face descoperiri mari, vom ști dacă am mutat sau nu hotarul. Dar în veșnicie vom afla. Și va fi cununa noastră și răsplata noastră cea mare. De aceea, fraților și surorilor, vă încurajez în numele Domnului să nu obosiți în rugăciune. Nu vedeți răspunsul imediat, dar în plan spiritual se întâmplă lucruri mari. Așa văd raportul rugăciunii de mijlocire cu Dumnezeu. Dumnezeu este cel care hotărăște să ofere har mai departe. Unuia care altfel nu l-ar merita și s-ar fi încheiat. Acum aș vrea să recapitulăm. Rațiunea rugăciunii de mijlocire. 4 lucruri. În raport cu mine care mijlocesc, în raport cu potrivnicul, cu diavolul care se opune, în raport cu cel pentru care mijlocesc și în raport cu Dumnezeu în fața căruia mijlocesc. Acum că am auzit aceste lucruri, fraților și surorilor, vreau să pun o întrebare. Vreți să continuăm lupta de mijlocire înaintea lui Dumnezeu pentru oameni? Sau ne oprim? Când s-a oprit Daniel? Când a primit răspunsul. Oh, avem aici oameni. Aleluia! Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați făcut rezumatul predicii. Aici este. Și eu care mijlocesc sunt la mijloc. Acolo este numai ce câștig eu. În partea asta, la altă, biruința, deasupra întunericului. Dacă îl punea jos, era mai bine. Fraților, avem în față această provocare venită de la Dumnezeu. Să continuăm lupta. Să ne rugăm în mijlocirile noastre înaintea lui Dumnezeu să se întoarcă la Dumnezeu oameni. Și se întorc. Și Dumnezeu va face să fie o mare biruință spirituală pentru fiecare dintre noi. Amin. Dați-mi voie acum să pun o întrebare la încheierea acestui mesaj. Câți dintre dumneavoastră Credeți că în seara aceasta Dumnezeu v-a vorbit și ați hotărât să continuați lupta în mijlocire? Faceți-mi un semn, vă rog. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Înaintea lui Dumnezeu am spus, Doamne, am înțeles. Am gândit că dacă s-a încheiat postul, s-a încheiat și rugăciunile. Nu s-a încheiat. De fapt, ele erau de Dumnezeu rânduite ca să prindem gustul. Postul acela trebuia să fie ce este electromotorul pentru un motor, când pornește. Care e rolul electromotorului, să spună un mecanic? Frate Sorin, pornirea motorului. Și motorul a pornit, electromotorul s-a oprit. Electromotorul se oprește când motorul pornește. Dar să pornească motorul. Și în biserica aceasta Dumnezeu a pus un potențial de putere și noi, uniți la oaltă în numele Domnului, vom putea realiza lucruri mari pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare acum și să stăm înaintea Domnului și să-i spunem Domnului, Doamne, hotărând din nou să intrăm în această luptă spirituală și să fim oameni rugăciunii, oameni care vor mijloci, oameni care vor avea în atenție mântuirea acestui oraș, a oamenilor care locuiesc aici și chiar dacă perioada de rugăciune și post s-a încheiat, noi vom continua să ne rugăm, Doamne, dă-ne suflete, fă biserica aceasta să nască suflete, învinge, distruge, înlătură, pune pe fugă duhurile demonice ce opresc pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu. Ia puterea vrăjitorilor care lucrează cu puterile acestea ale întunericului și fă ca oamenii tăi, slujitorii tăi, biserica ta să aibă în sine puterea Duhului Sfânt. Și prin aceasta să avem între noi minuni, semne, numele lui Iisus și oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Amin. Haideți să rostim o asemenea rugăciune.
Doamne, Tatăl nostru care locuiești în ceruri, te laud pe tine din toată inima mea și te slăvesc.